God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, goddag igen til Klassisk Forum den 27. august. I redaktionen er som sædvanligt Franka Nersting og Sten Møller Sørensen. I dag skal vi beskæftige os med Niels Viggo Bentzon, som fylder 100 år. Vi skal høre lidt på Esker-trioen, og til slut skal vi orientere lidt om den kommende åbningskoncert i Koncerthuset med Radiosymfoniorkestret og Luisi, Fabio Luisi. Vi starter med Niels Viggo Bentzon. Han blev født ind i to af Københavns intellektuelle og kunstneriske familier. Gennem sin far, juristen professor Viggo Bentzon, der blandt andet var rektor for Københavns Universitet, stammede han fra en slægt af videnskabelige, tekniske og kunstneriske begavelser. I hans egen generation, den noget ældre fætter, komponisten Jørgen Bentzon. Gennem sin mor var han det yngste skud på Danmarks største musikerslægt, Hartmann-slægten, der kom til landet 1762, dengang Niels Viggo Bentzons tiboldefar Johan Hartmann blev kaldt til København, hvor han blandt andet komponerede syngespillene Balders Død og Fiskerne til Evalds tekster. Hans barnebarn Johan Peter Emilius Hartmann tegnede sammen med Weisse, Kuhlau og Gade guldalderen i dansk musikalsk romantik, og han prægede den klang, der internationalt kendes som The Nordic Sound. J.P.E. Hartmanns barnebarn, pianisten Karen Emma Bentzon, født Hartmann, var Niels Viggo Bentzons mor. På godt og ondt var Niels Viggo Bentzon arveligt belastet. Dels med en eminent musikalsk begævelse, som blev afgørende for hans valg af løbebane, da han efter farens død forlod gymnasiet og blev optaget på konservatoriet med klaver som hovedinstrument. Dels med en nedarvet psykisk lidelse, han allerede som ung konservatorielærer blev sig bevidst, og som indgav ham følelsen af at have travlt, hvis han skulle nå at komponere, hvad han havde på hjerte, før sygdommen umuliggjorde det. Fornemmelsen af travlhed kan have været en årsag til, at Niels Viggo Bentzon blev Danmarks måske mest produktive komponist. Over 650 værker skabte han i årene 1939 til sin død 2000. Nogle af ufuldendte eller grafiske skitser til de udøvende, ganske få, blev senere trukket tilbage af komponisten, men langt den overvejende del af færdige partiturer til soloværker, kammermusik, orkestermusik eller operaer skabt i de perioder, hvor idéerne pressede sig på, og komponisten under tiden arbejdede i døgndrift for at få dem ned på nodepapiret. Ved siden heraf var Niels Viggo Bentzon aktiv som koncertpianist på et højt internationalt plan, med et repertoire, der ud over egne værker omfattede for eksempel Schönberg og Hindemith. Han underviste i musikteori som docent på Musikkonservatoriet, hvor hans timer af nogle studerende blev opfattet som lærerårenes mest inspirerende. Han skrev skønlitteratur og afhandlinger, blandt andet om den tyske romantiske digter E.T.A. Hoffmann, og han virkede som billedkunstner. Det gav ikke tid til dybgående kritiske overvejelser og revisioner af det engang nedfældede, og det efterlod nogle gange et indtryk af, at kvalitet betød mere for ham end kvantitet. Man ser under tiden hans musik karakteriseret som frosne improvisationer. Helt afvises kan det ikke. Niels Viggo Bentzon lod nogle gange af trang eller tilbøjelighed. Fingrene gør arbejdet uden helt at have hjernen og hjertet med. Han skelnede ikke altid mellem skidt og kanel, når han komponerede. Det arbejde overlod han til eftertiden. Arbejdet er som alt Niels Viggo Bentzon vedrørende enormt og langt fra færdigt. Men det står fast, at de næsten 700 værker ikke med den svenske komponist Carl Birger Blomdahls ord kan kaldes en stor håben skidt. Der er mange perler iblandt. Ja, og så skrider vi til. Jeg var til eftermiddagsfejring på konservatoriet, en fejring af Niels Viggo Bentzons 100-årsdag. Herfra skal vi høre Per Salo, pianist i Radiosymfoniorkestret, og Bertel Krarup, afgået rektor på konservatoriet, og uddrag af det tempererede klaver og hans partita for soloklaver opus 38. Vi starter med Per Salo.
Ja, det er blevet mit lov at give sige velkommen på egne vegne og på vegne af DKDM og på DACABO til den her eftermiddagsfejring af Niels Viggo Bentzons 100-års fødselsdag. Jeg skal ikke sige så meget om generelt om Niels Viggo, for det vil Bertel Krarup tage sig af lidt senere. Jeg skal derimod fortælle om den CD, som jeg lige har indspillet med det tempererede klaver. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige nævne en enkelt ting, som jeg har lovet at gøre opmærksom på, og det er den nye fantastiske bog, som Tove Lund Christiansen har skrevet, som man kan købe herude, som er en helt fantastisk bog. Jeg har allerede læst den. Det er desværre sådan, at Tove kunne ikke være her i dag, fordi han medvirker i et tilsvarende arrangement på Fuglesang her samtidig med det her, sammen med Niels Viggos søn Nikolaj. Men man kan i hvert fald købe bogen herude med rabat. Ja. Det tempererede klaver er jo et klaverværk, som oprindeligt inspireret selvfølgelig af Johann Sebastian Bachs tilsvarende utempererede klavier, eller på dansk det veltempererede klavier. Og ordet veltempereret refererer jo til den her nye måde at stemme tastinstrumenter, klaver, cembalo og orgler på, som blev udviklet i løbet af Johann Sebastian Bachs levetid. Med det nye system blev alle klaverets halvtonetrin lige store, og dermed til gode så man jo nye tiders stadig mere avancerede og mere kromatiske musik. Det var en revolution inden for musikverdenen, og det inspirerede jo Bach til at skrive det veltempererede klaver, som indeholdt et præludium og en fuga i alle 24 tonarter, altså 48 små stykker i alt. Da Niels Viggo Bentzon i starten af 60'erne besluttede sig for at komponere hans første bind af det han så kaldte for det tempererede klaver, så var det selvfølgelig Bach, som var inspirationskilden, men han var også inspireret af blandt andet Sjostakovitj og Hindemith, som jo på på det tidspunkt allerede havde skabt deres nyfortolkning af den her form. Bach komponerede jo to bind af sit veltempererede klaver. Shostakovich et enkelt, Hindemith et enkelt, og Niels Viggo Bentzon skrev i perioden 1965-96 ikke mindre end 13 bind af sit tempererede klaver, og det er jo en helt utrolig bedrift. Niels Viggo Bentzon var jo kendt for, når vi musikere opsøgte ham for at spille hans egen musik for ham, for at høre hans mening om vores fortolkning. Ja, så reagerede han jo ofte med bare at sige, ja, det er fint. Når man spurgte om mere specifikke detaljer, hvor man skal toner og tempi, foretag osv., så sagde han for det meste, det kan jeg ikke huske noget om. Jeg har for eksempel spillet flere sonater for ham, hvor han bagefter har reageret spontant med at sige, hold kæft, det er god musik. Og det var simpelthen sagt med en spontanitet, som om han hørte sonaten for første gang. Sin egen sonate, det var det. Og faktisk oplevede jeg ham som ret uinteresseret i at tale om sine egne værker fra fortiden. Men det han til gengæld altid gerne ville tale med mig om, når jeg træffede ham, det var nemlig det tempererede klaver. Og han fortalte om, hvordan det skred frem, processen, og nu er han lige uopført det her gebind og så videre. Men hvad var det, der var så specielt ved det her tempererede klaver? Jeg spurgte ham flere gange, hvordan han komponerede, hvordan han projekterede og så videre. Men han afviste i hvert fald over for mig altid at skulle have planlagt noget som helst. Som han sagde, og jeg citerer efter frit efter hukommelsen, jeg skriver bare det ned, der kommer. Nogle gange kommer der en hel masse, andre gange kommer der ingenting. Det er jeg ikke herover. Du skal tænke på det som frosne improvisationer, og når jeg har skrevet ned, så gør jeg ikke så meget mere ved det. Om det så er godt eller skidt, det må andre afgøre. Citat slut. Og så kan man så sige, hvordan skal man forholde sig til det udsagn? En meget udbredt opfattelse er i hvert fald, at de enkelte stykker i det her veltempererede klaver er af meget ujævn kvalitet. Og det er jo faktisk sandt, fordi mange stykker er både tjuskede og ikke særlig spændende. Men andre stykker, synes jeg omvendt, er noget af det mest inspirerede, som Niels Viggo har skrevet. Det er musik skrevet på ren inspiration, men det er klart, at nogle dage vil der jo komme en masse ned fra oven, som han beskrev det. Andre dage er musen helt tavs, og det man får ned på noget papir, er så et tvivlsomt kvalitet, eller nogle gange får man jo slet ikke noget ned overhovedet. En anden udbredt opfattelse er, at Niels Viggo Bentzon med årene mistede lidt grebet om at komponere, og måske blev lidt doven på sine gamle dage, og dette så skulle være årsagen til, at kvaliteten er svingende. Men den opfattelse mener jeg omvendt er helt forkert, i hvert fald når det drejer sig om det tempererede klaver. Jeg er med årene blevet mere og mere overbevist om, at den væsentligste grund til den svingende kvalitet er, at han ganske enkelt insisterede på, at kompositionen af det tempererede klaver skulle være et frirum for ham. Værket som form skulle være frosne improvisationer, og som sådan så skulle det ikke forberedes eller planlægges eller projekteres overhovedet. I midlertid var det jo fra 1960'erne og frem nogle helt andre strømninger, som satte dagsordenen i dansk musikliv. Og Niels Viggo Bentzon blev mere og mere isoleret som komponist, og han komponerede helt uafhængigt af resten af det danske musikliv. Han var jo også meget optaget af alle mulige forskellige andre stilarter, som han jo også brugte som inspirationskilder, når han selv komponerede. Blandt andet spillede både romantikken og for eksempel den moderne jazzmusik en stor rolle i hans egen musik, som man også tydeligt kunne høre på den her CD. Og netop de mange forskellige stilarter inden for samme værk, synes jeg tilfører det noget helt særligt. Jeg har ved tidligere lejligheder spillet forskellige sammensatte uddrag af det her kæmpe værk. Jeg har et par gange udvalgt de enkelte stykker sammen med Niels Viggo selv, og i den forbindelse kan han udtrykke for, at det for ham ikke havde nogen som helst betydning, hvordan man kombinerer de enkelte stykker, når man skulle opføre det. Hver stykke har, som han sagde, sit helt eget liv. Og så var det jo på baggrund af den her ret markante holdning hos Niels Viggo Bentzon selv, at jeg i forbindelse med den her CD, tænkte, at nu går jeg simpelthen det hele igennem, og så prøver jeg at sammensætte en helt fantastisk cyklus med nogle af de bedste af stykkerne. En cyklus, som jeg synes hænger sammen musikalsk, og som danner det hele. Og så er selvfølgelig et oplagt spørgsmål. Kan man iagttage store stilistiske og kompositoriske forskelle mellem de forskellige tidsperioder, fordi man udvælger jo stykker skrevet over et spænd på 30 år. Og det, som overraskede mig rigtig meget, var, at det helt utvetydige svar, synes jeg, er faktisk nej. Hans karakteristiske, kraftfulde, men også poetiske stil, den findes simpelthen intakt i hele den her produktion helt fra 1960'erne og op til 90'erne. Det siger selvfølgelig sig selv, at udvælgelsen ikke har været nogen let opgave, eftersom kun det første bind er trykt og udgivet af de resterende. 12 bind foreligger jo kun i håndskrift, som indimellem kan være ret svært at tyde. Så det har været en meget, meget tidskrævende, men også en helt utroligt spændende proces. De enkelte satser spænder meget vidt i form, stil og karakter. Særligt fugerne er et virkelig spændende studie i, hvor helt sindssygt forskellige den her form kan tolkes. Og generelt viser det tempererede klaver på fantastisk vis de meget kontrasterende sindstemninger, som man kan finde i Niels Vigos musik i hele taget. Indimellem er musikken voldsom, katastrofal. Den kan være poetisk og mild. Andre gange er den direkte manisk, overstadig og til tider faktisk trodsig og direkte sarkastisk. Niels Vigo kaldte selv det tempererede klaver for hans musikalske testamente. Og med den her CD er min forhåbning, at den kan bidrage til at belyse den store originalitet og enorme spændvidde, som kendetegner hans musik. Jeg synes, det er stor musik, som viser komponisten og kunstneren Niels Vigo Bentzon fra sin mest kreative side.
Vi spiller fra CD'en de første 8 stykker, Prelude and Fugue. Det er opus 530, opus 157, opus 532, opus 532, opus 532, opus 379, opus 409, opus 532 og opus 428, henholdsvis fra bog nummer 7, 1, 8, 8, 8, 2, 4, 8. Og det lyder sådan her.
Thank you.
Og så blev det Bertel Krarups tur. Den afgåede rektor fra foråret. Han holder en meget inspirerende og festlig tale om Benson.
Sarlo. Og så kan vi roligt sige, og det har jeg lyst til at sige, stort tillykke, Niels Viggo, med de 100 år, hvor du end befinder dig. Det er vel nok skønt, at vi kan være samlet her om en så væsentlig begivenhed. For Niels Viggo Benson er en af de helt, helt store i dansk musik. Men det er ikke så nemt at få øje på for folk, der ikke sådan hører til indercirklen eller har oplevet Niels Viggo. For man kan roligt sige, at der i de godt 20 år, der er gået siden han døde, jamen der har været støjende tavshed omkring Niels Viggo. Og det er jo et kæmpe ting. Ikke så meget for ham, for det er ikke sikkert, at han kan fornemme det, men for os er det, og det må vi se at gøre noget ved. Og det er det, der bliver dokumenteret på denne pragtfulde måde, som vi lige har hørt. Så jeg har fået den lykkelige opgave at tale om Niels Viggo. Jeg skulle sådan set efter tidsplanen være færdig nu. Det er ikke nemt, men jeg laver et lille udvalg af de ting, jeg havde tænkt mig at sige, og bytter lidt op på det. Så jeg prøver i kort form. Se, næsten præcis for 50 år siden, der lærte jeg Niels Viggo Benson at kende personligt. Jeg fik ham som lærer på konservatoriet her, og jeg fik ham ikke som lærer i den betydning, at jeg sad som en blandt flere på et hold. Nej, det var solotimer. Jeg havde ham i hovedfaget musikteori, og efterfølgende så havde jeg ham også i et fag, man dengang kunne få, der hed tillægsfag, og det var komposition. Vi kom tæt ind på livet af hinanden, kan jeg roligt sige, og udviklede, hvad man kan sige, meget, synes jeg, frugtbart, tillidsfuldt og venskabeligt forhold. Jeg var ellers spændt, da jeg skulle til at møde Niels Viggo. Og hvad var han for en person? Jeg havde oplevet ham i forskellige sammenhænger. Det var altså meget crazy indimellem. Og jeg tænkte, hold da op, det bliver sgu spændende, det her. Men det kom der altså alt muligt godt ud af, og jeg skal også lige for at gøre den side af sagen om den personlige relation færdig, sige, at fra begyndelsen, jeg havde ham i årene fra 1969, altså 50 år siden, og så frem til 1975. Og så var der nogle år, hvor vi ikke havde direkte så tæt forbindelse, men fra begyndelsen af 80'erne og helt frem til Niels Viggos død, der var vi, synes jeg, tæt på hinanden. Og i en længere periode, der var det sådan, jeg boede faktisk i Odense på det tidspunkt, hvor jeg var rektor for konservatoriet der, der var det sådan, at ringede Niels Viggo godt en gang om ugen. Og det var ikke fordi han altid, jo, nogle gange, kan du ikke sørge for, at der bliver spillet noget af min musik og alt det der, ikke? Jo, det var jo. Men ofte så var det også bare, nå, så skulle han bare sådan lufte et eller andet. Så hører vi, hvordan det stod til og alt det der. Men nu vil jeg give jer et billede af, hvad Niels Viggo var udsat for, og selv i høj grad medvirkede til for 50 år siden, da han fejrede 50-årsdag. Og der var det jo ikke ligesom nu, hvor man siger, man kigger på butikken, og så siger man, hør, nå, der står ikke noget om det. Der står faktisk ikke noget om, at Niels Viggo bliver 100 i dag. Men det er her heldigvis en masse på programmet her, lige netop nu faktisk, på B2. Og der foregår noget nede på Fuglsang, som Pierre Sarlo fortalte, og så er vi her. Så noget sker der, men nu skal I lige høre, hvordan det så ud i 1969. Det var faktisk helt vildt. Det var en regn af aktiviteter, og det gik for sig over næsten en hel måned. Det startede med en stor koncert på Lærkenborg Slot den 29. juli. Og der var det sådan, at Niels Viggo Bentzon for fuld riddersal, der var fyldt med mennesker, og iført kjole og hvidt, spillede et fantastisk program af egne værker. Flere af dem i øvrigt tidligere. Det var sådan, at han spillede både Toccata, det var et af hans allertidligste klaverværker, Partitaen, som vi skal høre senere, som var hans gennembrudsværk, tredje klaversonate og træsnit, og så et nyt værk, Paganini-versioner, og så noget, der hed Vibrationer for præparerede klaver og enkelte rekvisitter og udformet med grafisk notation. Se, der var anmeldelser af denne koncert, og de var meget interessante. De var nemlig sådan, som jeg har valgt lige at citere en af dem, nemlig den namkugtige Jürgen Balzer, der i Berlingske Tidende skrev, Niels Viggo Bentzon er en fantastisk klaverspiller. Når han får klaver mellem hænderne, eksploderer musikken i store, lysende klangblomster, der gnistrende fylder rummet med hissige farver. Dynamikken er voldsom, ikke altid noget tro, men fyldt af et øjebliks inspiration, som genskabende, medskabende, i mange tilfælde omskabende kunstner, er pianisten et i vore dage sjældent fænomen. Og det fænomen har dybe rødder i fortiden, men bliver i oplevelsens øjeblik til en nutid med et unikes karakter. Det er sørgen, der er flot, ikke? Og det var sådan var Niels Viggo, når han var bedst. Sådan var det. Jeg har oplevet det talen en gang. Men så var der det, at han sluttede af med vibrationer. Og det var noget, der fik anmelderne på andre tanker. Det var mildt sagt ikke positivt. Det var klovneri. Man vidste slet ikke, hvad man skulle stille op med det. Det var fuldstændig crazy, og det var som om, han slet ikke kunne holde op. Der var dog en anmelder, nemlig Grevskirken Holmfeldt, der skrev meget, synes jeg, flygtigt om det her, som han jo også synes var noget mærkeligt nu. Han havde først rost alt, hvad vi har hørt om, og så skrev han, der er noget uskyldigt, men også noget forvildet over Bentzon, når han dyrker denne genre, sådan som han har gjort det de sidste par år. Den er hans eget lille slagsmål med musikalsk stagnation. Man tager ham alvorligt, fordi man føler, at han selv lægger noget desperat ærligt på bordet med denne klovneagtige attitude. Men det er svært at kalde det lige så givende og interessant, som hans tidligere stofnækkede opusser. Ja, sådan var det. Og jeg kan ikke lade være med også at sige, at da jeg gik i gymnasiet, det var altså før denne tid, der oplevede jeg på det, der senere hed, eller på det tidspunkt, hvis nok hed Allé-scenen, en optræden af Niels Viggo med radioens big band. Det var knægten, hvor der radioens, radio-jazzgruppen under ledelse af Erik Moserholm, og med medvirken af Jens Jørgen Thorsen, Jørgen Nash, Jørgen Sonne osv. Ja, siger jeg. Det var helt vildt, og det var faktisk også ret morsomt. Så jeg kom jo til Niels Viggo der og tænkte, hvordan må det er, da jeg havde første time i begyndelsen af september. Men jeg er ikke færdig. Jeg spørger mig. Vi hørte her om Lærkenborg. Godt 8 dage senere, så var den første af 2 store hyldestkoncerter i Tivoli aktuelt. Og her optrådte Niels Viggo sammen med nogle af de herboende bedste jazzfolk dengang. De kaldte sig The Underground Railroad, og det bestod af folk som fløjtenisten og saxofonisten Ray Pitts, trompetisten Alan Buczynski, pianisten Kenny Drew, bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen, jamen altså lige op i det højeste gear. Men Niels Viggo, han spillede slet ikke sammen med dem. Han gjorde noget helt andet. Han lavede happening. Og det betød, at han faktisk gjorde noget helt specielt. Jeg var ikke til stede ved den koncert, men jeg kan ikke lade være med lige at læse op. Han gjorde sin entré i sombrero og præsenterede The Underground Railroads medlemmer på rapplende spansk. Derefter dansede han yndefuldt som en elefant, spillede tennis med Alan Buczynski, begav sig efter pausen på månevandringen, ja det var jo dengang, og sluttede med at bokse med Ray Pitts. Det havde mange, men anmeldte også meget svært ved at kapere. Men det mest interessante er, det var Per Sarno jo også inde på, Niels Viggo havde stor interesse for, i hvert fald en stor ærlighed til nogle af de her miljøer. Og ikke mindst jazzen, det har jeg selv spekuleret på mange gange og drøftet med jer. Nå, så var der jo efter det, jeg kan ikke lade være med at fortælle, som oplæg til denne her koncert eller optræden i Tivoli, der havde Rokostavisen BT en større reportage, hvor de i talrige fotos viste en Niels Viggo med sønnen Anders, der øvede ballettrin i den private have. Jeg kan godt love jer for, at det ser altså også noget crazy ud. Men så kom, og det var samme aften, i TV natkoncerten. Og der blev Niels Viggo interviewet af daværende musikchef Mogens Andersen. Og efter det, så spillede han sit gennembrudsværk fra 1945, Partita. Og hvis man kigger godt efter på YouTube, så kan man faktisk finde den optagelse. Og den er sindssygt god, hvor den mand dog kunne spille klaver. Så det var jo også en del af det at holde rede på. Nå, hvor er vi så? Så er vi nået til den 18. august. Niels Viggo Bentzon holder fernissage på Galleri Gammel Strand. Jo, han var jo også billedkunstner. Det havde han lige sådan set kastet sig ud i 2,5 år før. Og han udstillede en snis oliemalerier, godt 250 plancher, tegninger og collager. Sidstnævnte hørte til det, Bentzon selv kaldte skrammelområdet, og som han var dybt fascineret af. Det kan jeg huske, at han snakkede en del om i starten. Og jeg sad der. Jeg kom lige fra universitetet, og jeg skulle have musikteori. Jeg er godt lovet for, at det var en øjenåbner, og jeg har en dybt taknemmelig. Så kom der en, og det var kun 4 dage senere, så kom der en digtsamling. Det var på et gymdag. Den hed Digtere i Charbon. Og den kunne jeg sige en hel masse om, det har jeg ikke tid til. Men man kan godt, man kan jo vunde, og så kan I jo prøve. Det var digtere i Charbon. Der var selvfølgelig i pressen portrætartikler, og you name it. Politikken havde for eksempel en kæmpe portrætartikel den 17. august. Og så havde de i en hel uge noget, der hed Dagens Niels Viggo. De var holdt i en halvgasset humoristisk stil, men de fortalte faktisk noget reelt om, hvad der foregik lige netop i den tid på den bentzonske front, og de er ret morsomme, og de er også, man kan godt få noget at vide ved at læse dem. Og de fortalte mig alle, at han lige, det var en af de stille dage, så Benson havde kun lige fået lavet lidt der og fulgt datteren Maria i skole, og så havde han lige indspillet en LP. Det gjorde han nok ikke lige den dag. Men LP'en, den forelå, den kom, og den hedder Niels Viggo Benson, Piano Works Played by the Composer. Og der spiller han nogle af de der helt centrale tidlige klaverværker. Helt formidabelt. Desværre er det enormt svært at få fat i den LP, der udkom på Willem Hansen. Børnene havde han også tænkt på. Der kom sørme et hæfte med børnemusik. Og det er klavermusik. Og der er en række småstykker i letfattelig nodeskrift med kommentarer. Hæftet kulminerer med et stykke, som er udformet i denne form, nemlig med denne her anvisning. Læg armene på klaveret fra fingerspidserne til albuen og giv den gas, mens din lærer larmer et andet sted. Jeg har ikke set nogen omtale, jeg kan ikke huske nogen omtale i Dansk Musikpædagogisk Forening eller anden sammenhæng fra den tid, om lige præcis det stykke. Nå, vi når frem til den sidste, den kulminerende hyldestkoncert, der fandt sted i Tivoli den 22. august. Her var Niels Viggo solist med Radiosymfoniorkestret, der spillede rundt deres derværende chefdirigent, Herbert Blomstedt, ikke hvem som helst, som sagt. Niels Viggo havde skrevet sin syvende klaverkoncert, som han var solist i. Og det var i den virtuose stil, så der blev virkelig spillet noget, så det virvlede. Men hvad? Ja, jeg ved jo ikke. Men jeg tror ikke, det var aftalt med Blomstedt. Men da vi kom til enden, og sidste satsens kadence skulle finde sted, der gik Niels Viggo rent udsagt af mok. Han gik helt over gevind og nærmest nedlagde flyet. En anmeldelse hed, der stod Niels Viggo voldtægt af klaveret. Og hans komponistkollega, Bernhard Leukowitz, han skrev, den fik både hele armen, knogler og mod slutningen hele Benson selv, i det han sprang op på klaviaturet, for straks efter at falde ned som en kludedukke. Og så op igen, og ned. Og, nå, vi lader det. Det var også en del af det. Jamen, hvem er det, vi har for os? Ja, vi har jo en person, der selvfølgelig gik jo helt ud i excesserne, men gjorde det med sin egen samtidig alvor. Og jeg tror ikke, man skulle bare afvise det. Og jeg kan love jer for, at han kunne være dybt optaget af noget ganske andet, når det faldt sig til, og han var meget, meget, meget meget nemt at blive inspireret af. Jeg kan huske fra min egen tid, så der kunne man gå fra time, som det hed, og så kunne man være lidt frustreret, for jeg kom ikke så meget ud af det. Men så var der også andre gange, hold da, det er det her, det handler om. Jeg kan se, at tiden den løber. Det var altså også bare for at underholde jer lidt, og også lige for at give jer et billede i sådan en mere vild figur af denne fantastiske skikkelse, som nogen vil kalde Erik Thorlund Christiansen, han har i sin bog, som jeg ikke har læst endnu, men glæder mig til at læse, hedder Komponist, Pianist og Provokatør. Der kan man sige, ja, provokatør. Jeg har sådan set mere optaget og oplevet ham som kulturfænden. Han bare tog det hele ind, og så transformerede han det på sin helt egen måde. Jeg slutter med at sige, at jeg var med til at afholde og arrangere hans 80-årsdag. Det fandt sted på Kunstmuseet Louisiana. Og det er jo altså 20 år siden nu. Og det var fint. Der var et koncert, der spillede en masse Niels Viggo, blandt andet af Rodolfo Lombardis, som er her i aften. Der spillede hans tredje klaver. Sonate, kan jeg huske. Og der var buffet i både huset. Den fik hele armen, som den nu skulle have. Men Niels Viggo sagde til mig i telefonen om tid for evigt. Så sagde han, hvad er det egentlig, man fejrer med sådan en 80-årsdag? For det at blive gammel, det er da ikke noget. Og det tror jeg faktisk var rigtig hårdt for ham på det tidspunkt. Og Niels Viggo var bare, tilskuer til det, der foregik. Niels Viggo, han havde taget bjordtæppet på, og der, den fik hele armen, men han havde ikke skrevet noget nyt. Han var ikke medvirkende. Og vel var han nok taknemmelig for, at der skete alt det omkring ham, men det var slet ikke ham. Vi skal jo huske, at for Niels Viggo Bentzon var det at komponere som at trække vejret. Det var en nødvendighed. Det var en del af livet. Og da det stoppede, hvilket var gjort på det tidspunkt, så var det jo som om livet var stoppet. Det var synd. Men nu tager vi fat. Nu vælger vi ud. Nu skal vi sætte fuld liv til Niels Viggo igen. Og tak til Toge, der har skrevet en bog, som jeg glæder mig til at læse. Tak til Per. Tak til dem, der skal spille nu lidt forsinket om lidt. Og så vil jeg sige, at jeg er selv i gang med at skrive en bog om Niels Viggo Bentzon. Jeg har bare begyndt en lille smule senere, for jeg var faktisk rektor det her sted indtil udgangen af maj i år. Og der havde jeg lidt travlt med det. Men nu er jeg i gang med Niels Viggo, og jeg vil sige, at det er enormt herligt. Tusind tak for at lytte.
Efter denne inspirerende tale af Bertel Krarup, så blev der introduceret en horntrio. Den springer vi over, og så går vi til det, der hedder Partita for soloklaver opus 38, og den bliver spillet af en Rames Mama. Han er fra solistklassen på konservatoriet og har netop vundet en sølvmedalje i Piano Virtuoso afdelingen i Vienna International Music Competition. Og den får vi her, og der er faktisk, der er gang i klaveret. Det kan man roligt se. Thank you. tak til Rames Mama. Navnet staves i øvrigt den her M-H-A-A-M-A. Det får jeg til Mama. Ja, så tog vi til søndagskoncert i biblioteket, og der var det Esker trioen uden forstærkning, som spillede et rent Schubert-program. Det var bare lækkert. De er også fra øverste hylde i dansk musikliv, og vi skal høre Allegroen fra Franz Schuberts klavertrio i S-dur, som er skrevet i 1827. Ja, farvel til Eskær-trioen, som så vanligt et dejligt bekendtskab, og goddag til åbningskoncerten i Koncerthuset. Det er her, hvor Fabio Luisi og Leonidas Kavakos spiller Grundtvigs violinkoncert, og der bliver spillet Hans Abrahamsens tre stykker for orkester, og det er første gang i Skandinavien, og så slutter vi af med Brahms anden symfoni. Nu har han jo været der så længe, Luisi, så det er faktisk anden gang, han spiller Brahms anden symfoni. Men det bliver den jo ikke dårligere af. Vi spiller tredje satsen fra symfonien, og så siger vi herfra god fornøjelse med den koncert, hvis I har billetter til den, og vi snakker videre om den næste gang. Farvel og på genhør.